Earth News Radio 105,8.
Γιατί σ' αγάπησα χωρίς, γιατί σ' αγάπησα χωρίς. Να σε γνωρίσω πρώτα, να σε γνωρίσω πρώτα, να σε γνωρίσω πρώτα. Και εδώ και τώρα μάλλον με περνάς. Και τώρα μάλλον περνάς. Της εκκλησιάς την πόρτα, της εκκλησιάς την πόρτα, της εκκλησιάς την πόρτα. Θες να μάθεις αν θες να μάθεις πως πονούν. Μα αν θες να μάθεις πως πονούν. Έλα εμένα ρωτά, έλα εμένα ρωτά, έλα εμένα ρωτά. Γιατί σε έχασα πρωτού. Γιατί σε έχασα πρωτού. Να σ' αποκτήσω πρώτα, να σ' αποκτήσω πρώτα, να σ' αποκτήσω πρώτα. Σ' αγάπησα, γιατί σ' αγάπησα χωρίς. Να σε γνωρίσω πρώτα, να σε γνωρίσω πρώτα, ναι. Και τώρα μα, και τώρα μάλλον, ναι. Και τώρα μάλλον δεν περνάς. Και τώρα μάλλον ναι, περνάς. Της εκκλησιάς την πόρτα, της εκκλησιάς την πόρτα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Earth News Radio 105,8. Στη σέντρα η βραδινή παλαδόρη. Από σήμερα μέχρι το Σεπτέμβριο θα είναι ένας κάθε φορά, καθώς οι άδειες πρέπει να ξεκινήσουν. Τελειώνει και το ευλογημένο αυτό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ευλογημένα για τους ποδοσφαιρόφιλους, οι οποίοι δεν χορταίνουν να βλέπουν ποδόσφαιρο εδώ και 37 ημέρες. 38 τέλος πάντων, πείτε το πώς θέλετε, αύριο ολοκληρώνεται. Τελειώνουν και τα βάσανα για τις κυρίες που δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο, που χρειούνται στην παρέα να κάθονται για να συμμετέχουν και αυτές στην παρέα. Αν και πλέον και οι κυρίες παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον, φαίνεται και από τις τηλεθεάσεις άλλωστε, ότι τα ποσοστά των κυριών που παρακολουθούν πλέον ποδόσφαιρο είναι πολύ υψηλότερο από ότι πριν από 4 χρόνια και αν μην πω πριν από 20 χρόνια. Έμεινε μια μέρα λοιπόν, μια μέρα ακόμη για το φινάλε της ποδοσφαιρικής πανδεσίας, και δεν το λέω από θέμα ποιότητας ποδοσφαιρικής, αλλά όταν έχεις 104 αγώνες να παρακολουθήσεις, καταλαβαίνετε ότι είναι για όλα τα γούστα και για όλες τις φίλες του κόσμου, έτσι. Αν όχι για όλες, γιατί και εμείς δεν είμαστε εκεί, αλλά με περιπτώσει το παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αύριο λοιπόν στις 10 το βράδυ, MetLife Stadium, παρουσία 80.000 θεατών στο New Jersey στη Νέα Υόρκη, Ισπανία, Αργεντινική, για πρώτη φορά, όπως έχουμε ξαναπεί και στις προηγούμενες εκπομπές, Latin τελικός. Δύο ισπανόφωνες ομάδες, ισπανική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα και της Αργεντινής. Και μαζί με τους 80.000 και τις ομάδες θα είναι και ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτό τουλάχιστον έτσι μας ενημέρωσε ο Λευκός Οίκος χθες. Ας τελικώς, από τον οποίο η Ρόχα θέλει να τον πάρει, να κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο μετά το 2010, ενώ η Αλμπισελέστε, η Αργεντινή δηλαδή, θα γίνει η δεύτερη χώρα, αν το κατακτήσει, που θα κάνει το back-to-back έπειτα από τις μάλλον η αλήθεια είναι η τρίτη χώρα θα είναι, μετά την Ιταλία και τη Βραζιλία. Η Ιταλία το 34 και το 38 και η Βραζιλία το 58 και το 62. Η Αργεντινή μάλιστα θα αγωνιστεί, κρατηθείτε, σε τρίτο τελικό τα τελευταία 4 μουντιάλ. Έτσι, διαχρονικότητα και ποιότητα, όσο και αυτή του Μέση. Σήμερα θα έχουμε και ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, αυτό το Αγγλία-Γαλλία είναι ο μικρός τελικός, τα μεσάνυχτα ακριβώς από την ΕΡΤ2 αυτό το παιχνίδι, ο τελικός από την ΕΡΤ1, έτσι. Στο Hard Rock Stadium εκεί στο Μαϊάμι θα γίνει ο μικρός τελικός, ένας τελικός που λες ότι είναι της παρηγοριάς, αλλά επί της ουσίας στο τραπέζι έχουν πέσει περισσότερα από 41,5 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα θα μοιράσει, δηλαδή ο νικητής θα πάρει 21.500 και ο ηττημένος μόλις 20 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πολλά χρήματα. Και αν έχετε απορία πόσα θα πάρει η πρωταθλήτρια ομάδα, θα δοθεί από τη FIFA το ποσό των 37,1 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ η ηττημένη δηλαδή του τελικού θα πάρει 24.500.000 ευρώ. Σε ευρώ τα λέω για να προσανατολιζόμαστε. Και όλα αυτά στο πλαίσιο των 489 εκατομμυρίων ευρώ, όπως το είπα, 489 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, το ποσό που συνολικά η FIFA, αν είπα UEFA προηγούμενο σας το συγγνώμη, η FIFA εννοούσα, καταλαβαίνετε ότι το μοιράζει στις 48 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, δηλαδή στις 48 ομάδες που συμμετείχαν σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήθιστε εδώ να προτάσουμε και να παρουσιάζουμε έτσι μια διαφορετική προσέγγιση γύρω από τον αθλητισμό και δίνοντας και έμφαση στην κοινωνική διάσταση πάντα του αθλητισμού. Μας παραχώρησε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ μια συνέντευξη ο ψυχολόγος, επιστημονικός συνεργάτης σχολών προπονητών της UEFA στην ΕΠΟ, πτυχιούχος ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακές σπουδές στη Βρετανία, δημόσιες σχέσεις και άλλα πολλά. Ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ο οποίος μας έδωσε μια άλλη διάσταση με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο, την ψυχοσύνθεση τόσο των οπαδών μέσα από τα social media αλλά και εκτός αυτών, την ταύτιση με τον οπαδισμό κάποιας ομάδας, με την ψυχοσύνθεση των αθλητών. Και ο Αχιλλέας Ιφαντίδης μίλησε στην ελληνική ραδιοφωνία και σε μένα και στο Δημήτρη τον Καϊμά και μας παραχώρησε αυτή τη συνέντευξη. Οπότε, χάρη κουτουλογέννη, νομίζω ότι είναι η στιγμή να παίξουμε τη συνέντευξη και αμέσως μετά εδώ με τα τελευταία νέα, τα οποία έχουν ορισμένα έχουν και πλάκα, ορισμένα είναι και λίγο παράξενα, γύρω πάντα από το παγκόσμιο κύπελο. Σας έχουμε συνηθίσει να βγάζουμε έτσι ανθρώπους που κοιτάνε με διαφορετικό μάτι, είναι επικοινωνιολόγος, είναι ψυχολόγος, είναι ειδικός στα θέματα υψηλής απόδοσης, είναι διπλωματούχος, είναι συνεργάτης και της ΕΠΟ, είναι πολλά, αλλά το πιο σημαντικό που το θέλουμε είναι γι' αυτό που λέμε ψυχολογία αθλητή, φιλάθλου. Θα μπλέξουμε και λίγο τα social media και θα πούμε και θα καταλήξουμε ότι ο κύριος Αχιλλέας Ιφαντίδης, γεια σου Αχιλλέα, είναι στην παρέα μας.
Γεια σας, γεια σου Τάσο, γεια σου Δημήτρη, Δημήτρη και Τάσο, και χαιρετίζω και τους ακροατές σας.
Αχιλλέα, είπαμε να μιλάμε στον ελληνικό και αυτό και το έχω πάρει τώρα το.
Και την πολύ άνεση. Καλά κάνετε στον ελληνικό να μιλήσουμε.
Ωραία. Τι θα ήθελες να μεταφέρεις στις ακροάτρες και στους ακροατές μας εν ώψη αυτής όλης της διαδικασίας που έχουμε διανύσει, είναι και πάρα πολλές μέρες, 30 πλάς μέρες, έτσι.
37 μέρες.
Κοιτάξτε, το πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το βήμα να περάσουμε λίγο και τη φωνή της ψυχολογίας σε αυτή πολύ μεγάλη στιγμή που αφορά το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, μια κορυφαία στιγμή αθλητική που όμως, ξέρετε, δεν είναι μόνο το να σουτάρω, το να κάνω κεφαλιές και το να κερδίσω ένα παιχνίδι στρατηγικά τακτικά, είναι και το να το δούμε από μια άλλη οπτική που ίσως βοηθήσει οικογένειες και παιδιά να κατανοήσουν λίγο περισσότερο το γιατί αθλούνται, το τι σημαίνει εμπνέομαι και το τι σημαίνει παίρνω μαθήματα από τέτοια γιγαντιαία γεγονότα. Για παράδειγμα, ας πούμε, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόμουν, μου κάνει τρομερή εντύπωση το πώς μια ομάδα μπορεί να περνάει στους τέσσερις, να είναι στους τέσσερις του κόσμου, Γαλλία, για παράδειγμα, για μία ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια, και παρόλα αυτά η αίσθηση που μένει στους ανθρώπους αυτούς και σε όλη τη Γαλλία είναι μια αίσθηση της αποτυχίας. Δεν είναι λίγο παράδοξο αυτό? Την ίδια στιγμή γενικά μιλάμε και λέμε ότι δεν μπορούμε να κερδίζουμε πάντα και ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε, και το μήνυμα είναι ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι να κοιτάμε τον εαυτό μας το καθρέφτη και να νιώθουμε τα κάναμε καλά. Και όμως κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι να διαχειριστεί ένας γονιός Γάλλος αυτή την κατάσταση και να πει στο παιδί του δεν πειράζει, όλα πήγαν καλά. Μα αφού δεν πήγαν καλά, αφού οι ίδιοι όλοι στις δηλώσεις τους αυτό το μήνυμα περνάνε, ότι δεν πήγαν καλά.
Είναι πρώτα απ' όλα, Αχιλλέα Ιφαντίδη, αν βγει επί παραδείγματι ο Εμπαπέ, που μπορεί να εκπροσωπήσει
την ομάδα ολόκληρη, έτσι.
Όλη την ομάδα, εννοείται. Και πει, φτάσαμε στα ημιτελικά, έχουμε παίξει ένα τελικό ακόμη, έχουμε πάρει άλλο ένα τα τελευταία τρία παγκόσμια κύπελα. Είμαστε καλά και στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο θα το διεκδικήσουμε πάλι. Ξέρεις τι έχει να ακούσει.
Τα ίδια που ακούει ο Τούχελ, που ακριβώς αυτά είπε, δηλαδή εντάξει, ακριβώς τα είπε μέσα σε άκρες, ναι, ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, πήγαμε καλά, κάναμε αυτό, κάναμε το καλύτερό μας παιχνίδι, δεν θα αλλάζαμε τίποτα. Αυτά είπε και τον σταυρώνουν συνέχεια. Έτσι, και ενδεχομένως και δικαίως, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι τώρα εγώ να το παίξω πιο έξυπνος από εσάς από το κομμάτι. Στο τέλος όμως της ημέρας ακριβώς αυτό είναι. Ότι δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Και εκείνο το μήνυμα τελικά που πρέπει να περάσουμε, και το μήνυμα είναι μεγάλη συζήτηση, ότι πολλές φορές δεν αρκεί το να προσπαθούμε. Έτσι είναι, αυτή είναι η ζωή. Ενδεχομένως κάποιες φορές πρέπει να μάθουμε ότι μπορεί να μην αρκεί όχι για μας, να μην αρκεί για τους άλλους. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας θωρακίσει μέσα μας. Είναι όμορφο να κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να λέω ότι εντάξει, καλά είμαι, το προσπάθησα και νιώθω όμορφα με τον εαυτό μου. Νιώθω σε ισορροπία με τον εαυτό μου, ακόμα και δεν τα κατάφερα. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να συνυπολογίσω ότι δεν σκέφτονται και οι άλλοι έτσι. Και αυτό πρέπει να είμαι έτοιμος να το αποδεχτώ και να το διαχειριστώ. Ότι οι άλλοι μπορεί να θεωρήσουν κάτι τέτοιο ως μια αποτυχία.
Δεν υπάρχει μια διαφορά από εμένα που είμαι 50 χρονών, πάω γυμναστήριο με σκοπό να χάσω κάποια κιλά, αλλά ενώ ο παπέ είναι επαγγελματίας και στόχος είναι να κατακτήσει το χρυσό. Δηλαδή εγώ μπορώ να λέω ότι προσπάθησα, έχασα ένα κιλό, αλλά πρέπει να χάσω 5, ωραία, θα συνεχίσω. Ενώ η Εθνική Γαλλίας στόχο είχε να πάει να το σηκώσει. Δεν είναι διαφορετικό?
Προφανώς είναι διαφορετικό. Και σίγουρα όταν φτάνεις σε top επίπεδο και όταν είσαι κορυφαίος, όπως είναι οι κορυφαίες αυτές τις ομάδες που συζητάμε τώρα, ο στόχος εννοείται ότι είναι να το κατακτήσεις και οπωσδήποτε θεωρείται αποτυχία όταν δεν το καταφέρεις. Όμως, σε κάθε περίπτωση, αν αλλάζαμε λίγο τη ρύθμιση, ότι τελικά, επειδή δεν υπάρχει περίπτωση πάντα να τα καταφέρνω, δεν μπορεί να τα καταφέρνω συνέχεια να παίρνω παγκόσμιο κύκλο και Euro. Στο τέλος της ημέρας, μήπως τελικά επιτυχία θεωρείται το ότι πάντα βρίσκομαι ανάμεσα στις πρωταγωνίστριες ομάδες. Και ίσως και γι' αυτό το λόγο, ίσως ερμηνεύεται και το πώς τώρα, σήμερα που μιλάμε, η Αγγλία, η Αγγλική Ομοσπονδία για παράδειγμα, στηρίζει τον Τούχελ. Σήμερα, έτσι δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, αλλά σήμερα που μιλάμε, το στηρίζει τον Τούχελ όσον αφορά στο να παραμείνει. Γιατί στο τέλος της ημέρας μιλάμε, και αυτό από ό,τι καταλαβαίνω και το διάβασα ισχύει, το ότι θα θεωρούνταν αποτυχία αν δεν περάσει, ας πούμε, στα προημιτελικά. Η Αγγλία πέρασε στα ημιτελικά, οπότε θεωρητικά έχουμε να κάνουμε με ένα επιτυχημένο τουρνουά. Ό,τι και να μπορεί να λέει οποιοδήποτε. Αυτό δεν είναι λίγο πιο διευρυμένο και λίγο πιο όμορφο και λίγο πιο άνετα να το κοιτάξω στον καθρέφτη μου και να πω στο τέλος της ημέρας τα κατάφερα. Γιατί στο κάτω-κάτω ποιος επαγγελματίας πάντα έχει επιτυχίες? Έχετε πάντα εσείς, ο πάντα εγώ.
Μετά, αφού σβήσουν τα φώτα, εκεί ήσουν τώρα, αλλά σε πάω ακόμα πιο πέρα. Η αποτυχία πώς διαχειρίζεται από αυτούς τους σπουδαίους αστέρες του ποδοσφαίρου? Γιατί είπαμε και για το φύλαθλο. Okay, ο ποδοσφαιριστής, ο αθλητής, αυτός που έχει βάλει το στόχο της ζωής του, την κατάκτηση ενδεχομένως ενός τροπαίου και να μην τα καταφέρνει. Γιατί το λέω αυτό? Ναι. Θυμάμαι την περίπτωση του Μέση που με τι ψυχισμό αντιμετώπιζε τα παγκόσμια κύπελα, μέχρι και με πόσο σβηστά έχασε το τρόπαιο το 14 από τη Γερμανία. Δεν μπόρεσε να αποδώσει αναλόγως, ήταν το βάρος πάρα πολύ μεγάλο. Μπορεί το 18 πώς έχασε πάλι το τρόπαιο και βρήκε το ρυθμό του στα 35 του να κατακτήσει το πρώτο παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί να πάρει και δεύτερο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά όλο αυτό που έχει περάσει ο συγκεκριμένος, νομίζω ότι είναι πέρα από
την κοινωνική. Να κάνω και μια παρένθεση σε αυτό που λέτε, που είναι πολύ σημαντικό. Υπήρχε και το 2016, όπου έχασε Κόπα Αμέρικα και χαμένο πέναλτι ο ίδιος.
Ναι, ναι, ο Μέση έχει περάσει πάρα πολλά για να είναι ο κορυφαίος και να το αναγνωρίζουμε όλοι. Έχει χάσει τα διπλάσια και έχει πάρει αυτά που έχει πάρει, τα οποία είναι πάρα πολλά.
Μα και για να απαντήσω στο ερώτημά σας, το 2016 ο ίδιος Μέση ήταν αυτός που σε συνέντευξη τύπου αμέσως μετά είπε ότι εγώ δεν πρόκειται, εγώ δεν πρόκειται να συνεχίσω στην εθνική ομάδα, γιατί δεν μπορώ να τα καταφέρω. Ο ίδιος Μέση ήταν αυτός. Και πολλές φορές, ξέρετε, δεν έχει να κάνει μόνο με το δικό μου το ψυχισμό. Έχει να κάνει και με τον ψυχισμό των ανθρώπων γύρω μου. Προσέξτε, συζητάμε για τους ανθρώπους αυτούς, τους επαγγελματίες. Λες και είναι δημότικων, δημότικων ή τέλος πάντων κάποιοι ήρωες εικονικοί στο FIFA που παίζουμε στην πλατφόρμα. Οι άνθρωποι αυτοί τελειώνοντας έχουν να πάνε στο σπίτι τους, έχουν να δουν την οικογένειά τους, έχουν να δουν τα παιδιά τους, έχουν να δουν τους συμβούλους τους, τον ψυχολόγο τους, τον ατζέντη τους. Έτσι. Πρέπει όλοι να κινούνται σε μία γραμμή προκειμένου να είναι ψυχικά ήρεμος αυτός ο άνθρωπος και να μπορεί να πάει στην επόμενη μέρα. Εάν ένας κρίκος από την αλυσίδα είναι τοξικός, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό θα πάει ντόμινο. Φανταστείτε να πάω στο σπίτι μου και να τα έχω βρει εγώ με τον εαυτό μου και να έχω γκρίνει από τη γυναίκα μου. Να έχω το παιδί μου να με ειρωνεύεται, ξέρω εγώ, έστω και για την πλάκα. Να μου πει πάλι έχασες. Πάλι σε κέρδισε ο άλλος. Που αυτό μπορεί να είναι οικογενειακό, να έχουμε να γελάμε εκεί στην καθημερινότητά μας. Αλλά για σκεφτείτε πώς ένας τέτοιος άνθρωπος, αν δεν είναι προετοιμασμένος και ψυχολογικά έτοιμος, καλλιεργημένος να τα καταφέρει, τι σημαίνει γι' αυτόν.
Αχιλλέα, ένα κομμάτι επίσης φαντάζομαι ότι είναι και το κομμάτι της κατάθλιψης, γιατί πολλοί απορούν πως ένας αθλητής με τόσα εκατομμύρια πέφτει στην κατάθλιψη. Τα χρήματα δεν παίζουν ρόλο.
Γιατί τα εκατομμύρια θα παίξουν πάρα.
Αυτό λέμε. Δηλαδή αν είχα εγώ τα λεφτά του δεν θα είχα πρόβλημα. Αυτά όλα που ακούγονται.
Αυτοί που το λένε αυτό, ναι. Θα σας πω κάτι. Αυτοί που το λένε αυτό, καλό είναι λίγο να πάμε ένα βήμα παραπέρα για να καταλάβουμε ότι αυτό που λένε δεν ισχύει. Ξέρετε, σύμφωνα με παγκόσμιες έρευνες, δεν χρειάζεται να το πάμε και πολύ πολύ έτσι, δεν μπορούμε να τα πάμε συγκεκριμένα τα νούμερα, αλλά θα σας πω αφηρημένα γενικά κάποια πράγματα. Για να είσαι στο 1% των πιο ακριβοπληρωμένων επαγγελματιών γενικώς στη γη, σήμερα που μιλάμε, ξέρετε για πόσα χρήματα πρέπει να βγάζεις το χρόνο για να είσαι στο 1% των πιο ακριβοπληρωμένων ανθρώπων στη γη. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και 50.000 ευρώ. 50.000 ευρώ. Αυτός λοιπόν ο οποίος τα λέει αυτά τα πράγματα, ο Ιφαντίδης, μπορεί να είναι μέσα στο 1% των πιο ακριβοπληρωμένων ανθρώπων. Σκεφτείτε ότι μπορεί να υπάρχει μια Ινδία ολόκληρη, ξέρω εγώ, 1,5 δισεκατομμύριο, που να πληρώνονται ελάχιστα. Καταλαβαίνετε πως πάντα νούμερα, έτσι. Κίνα, Ινδία, οτιδήποτε. Άρα ξαφνικά ο Ιφαντίδης που βγάζει ένα χι ποσό είναι μέσα στο 1% το πιο ακριβοπληρωμένο του κόσμου. Αυτός λοιπόν θα μπορούσε να δεχτεί από έναν άνθρωπο στην Ινδία να του πει και ποιος εσύ ρε μεγάλη που έχεις κατάθλιψη αφού παίρνεις 50.000 ευρώ το χρόνο. Εκεί τι του απαντάς. Του λες ότι δεν είναι τίποτα αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα λοιπόν δεν θα το πηγαίνουμε ως απόλυτο αριθμό. Θα το λέμε σε σχέση με. Οι άνθρωποι αυτοί τα χρήματα που βγάζουν είναι τα χρήματα που βγάζει ο κύκλος τους. Αυτός ο κύκλος των ελίτ αθλητών. Δεν σημαίνει κάτι για αυτόν παραπάνω το χρήμα πέρα από την επιβράβευση. Είναι άλλα πράγματα τα οποία τον απασχολούν. Ο Χριστιάνο Ρονάλδο για παράδειγμα δεν θα κοιτάξει το λογαριασμό του τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ. Θα κοιτάξει το γεγονός ότι ακόμα μια φορά ο Μέση είναι στο τελικό και αυτός δεν είναι. Ή θα κοιτάξει και θα σκέφτεται ότι μπορεί να πάρει, σπάσε πλάκα, ας πούμε, να πάρει την ένατη χρυσή μπάλα ο Μέση. Και εγώ ακόμα να είμαι στις πέντε. Αυτό είναι πιο πιθανό να το σκεφτεί. Οπότε αυτό με τα χρήματα είναι λίγο αρρωχημένο σαν
σκέφτη. Να πάμε λίγο στη διαδικασία των πέναλτι. Παίκτες που φαίνονται ότι είναι καθαροί στο μυαλό, ψύχρεμοι, ήρεμοι και παίκτες οι οποίοι ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα και γενικά στην καριέρα τους δείχνουν μια άνεση πνευματική, στη διαδικασία των πέναλτι μπορεί να παγώνουν, μπορεί να το πω και πιο λαϊκά, να κολώνουν. Τι συμβαίνει εκεί?
Ναι, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να θυμηθούμε ότι πέναλτι έχει χάσει ένα Ζήκο, πέναλτι έχει χάσει ένα Σόκρατες, μιλάω για Μουντιάλ, έτσι. Πέναλτι έχει χάσει ένα Πλατινί, πέναλτι χάνει ο Μέση. Δηλαδή, το πέναλτι είναι και αυτό ένα μέρος του παιχνιδιού. Και αυτό που έλεγε παλιά η Ατάκα, ο φόβος του τερματοφύλακα πριν από τα πέναλτι. Τελικά είναι πιο εύκολο να είναι ο φόβος του αυτού που εκτελεί πριν από τα πέναλτι. Στο τέλος όμως της ημέρας, εδώ έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Υπάρχουν στρατηγικές ολόκληρες ομάδες που δουλεύουν για τη διαδικασία των πέναλτι. Είδαμε τι έπαθε και ο Πίκφορντ ο οποίος ο καημένος ξέχασε και το, και το μπουκάλι του που είχε γραμμένο όλα αυτά τα, όλες αυτές τις, τις στρατηγικές που έπρεπε να ακολουθήσει προκειμένου να...
Στη διαδικασία των πέναλτι, ναι, για τα πέναλτι.
Ακριβώς, μια ενδεχόμενη διαδικασία. Αλλά στο τέλος της ημέρας υπάρχουν πάντα αθλητές οι οποίοι ακούνε και πρέπει να ακούνε ένα ολόκληρο team επιστημόνων που θα τους εξηγήσει πώς πρέπει να πάρουν τη ρουτίνα τους, να προπονηθούν στη ρουτίνα, στη διαδικασία, να πάρουν τα συγκεκριμένα βήματα, να πάρουν τις συγκεκριμένες ανάσες, να απομονώσουν τον εαυτό τους από τον κόσμο που τους κοιτάζει, να ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν και σε ποιο μέρος θα εκτελέσουν το πέναλτι, σε ποια γωνία, τέλος πάντων, χωρίς να αλλάξουν στο ενδιάμεσο καθόλου τη σκέψη τους. Και πάνω σε αυτό έχουν εξελιχθεί και διάφορου άλλου τύπου στρατηγικές από τους αντιπάλους, οι οποίοι ακόμα και ένα εκατοστό του δευτερολέπτου να κοιτάξουν να μπερδέψουν νοητικά τον εκτελεστή του πέναλτι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αυτό μπορεί να έχει ισοπεδωτικές, ας πούμε, συνέπειες για το αν το πέναλτι θα μπει ή όχι. Κάτι το οποίο το δήλωσε και ο Εμπαπέ πολύ στο τελευταίο πέναλτι που έχασε, ας πούμε, που είπε ότι εξαιτίας του διαιτητή, ο οποίος μπέρδεψε την όλη διαδικασία, σφύριξε, ξανακοίταξε και τα λοιπά, εγώ έχασα όλη τη συγκέντρωσή μου και δεν μπόρεσα να εκτελέσω.
Ναι.
Εδώ λοιπόν είναι η επιστήμη πλέον, έχει πει πολύ μέσα. Στο τέλος όμως της ημέρας, όπου επιστήμονα, σήμερα να σας πω κάτι, πολλές φορές όλο όταν μπλέκει, σας το λέω πως το νιώθω, όταν μπλέκει αυτό το κομμάτι, η επιστήμη δεν πρέπει να μπλέκει περισσότερο από όσο πρέπει. Στο τέλος της ημέρας υπάρχει ένας αθλητής ο οποίος πρέπει να έχει καθαρό το μυαλό και πρέπει να ακούσει και το ένστικτό του. Πρέπει να μάθουμε τους αθλητές να ακούνε και το ένστικτό τους. Δεν γίνεται να τους γεμίσουμε με πολλά αν και πολλά ifs κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της εκτέλεσης της διαδικασίας των πέναλτι.
Social media, η επόμενη μέρα της αποτυχίας. Πώς το διαχειρίζετε? Το σωστό είναι να κλείνουν οι αθλητές τα social media?
Υπάρχουν αθλητές που δεν έχουν social media. Ας πούμε, ο Γιουνάι Σιμών δεν έχει social media, ο Ρόδρι δεν έχει social media. Τα social media μπορεί να γίνουν, να κατακρινίσουν την ψυχολογία του παίκτη, γιατί ξαφνικά έχεις έναν όγκο, ένα γιγάντιο όγκο ανθρώπων, οι οποίοι την ίδια στιγμή που θα σε αποθεώσουν, μετά από μία μέρα μπορεί να σε διαλύσουν, να σε βγάλουν άχρηστο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο ένας αθλητής πρέπει να μάθει από την αρχή, ότι δεν μπορεί να το νικήσει ούτε να το διαχειριστεί. Πρέπει απλά να το απομονώσει. Υπάρχει ένα σύνδρομο, να σας πω ένα παράδειγμα. Το σύνδρομο του imposter.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Του απατεώνα. Έτσι. Ναι. Η λογική, ας πούμε, το ότι μπορεί να νιώθει ένας αθλητής όσο ψηλά και αν βρίσκεται στην ποδοσφαιρική ιεραρχία, να σκέφτεται πάντα ότι για κάποιον λόγο δεν είμαι τόσο καλός όσο νομίζουν οι άλλοι ότι είμαι. Και αυτό πώς αποδεικνύεται? Αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι άλλοι με αποθεώνουν, ενώ εγώ στην πραγματικότητα το περιβάλλον μου ή ο λογαριασμός της τράπεζάς μου δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Στο τέλος λοιπόν της ημέρας, αυτός ο άνθρωπος, όταν φτάνει να παίξει τον αγώνα και βλέπει στα social media σε μια κακή του μέρα να γίνεται χαμός από κακή κριτική, αυτό το σύνδρομο του απατεώνα επιβεβαιώνεται μέσα. Έχει, αυτό είναι η λεγόμενη αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ότι όντως τελικά απογοητεύω τους πάντες. Ποιους πάντες απογοητεύω? Αυτοί οι οποίοι θέλαν έτσι κι αλλιώς να απογοητευτούν από μένα. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Η λογική λοιπόν είναι ότι τα social media είναι ένα εργαλείο που πρέπει από μικρά παιδιά να μάθουμε. Να μάθουμε στα μικρά τα παιδιά πώς να το διαχειρίζονται, ποια είναι η αλήθεια του και ποιο είναι το ψέμα. Το μαχαίρι που μπορεί να λείψει το βούτυρο είναι το ίδιο που μπορεί να σε κόψει.
Λοιπόν, Αχιλέα Φαντίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για
την παρουσία. Εμείς ευχαριστούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε σένα, κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει, είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου. Μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει.
Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, ούτε τα λόγια σου είναι ούτε η ομορφιά. Μ' αυτή η υπέροχη τρελή επιμονή σου, πως είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Κράτησα απ' τα ξένα αυτό το φως που δεν υπάρχει σ' άλλη γη. Κι αυτή η αγάπη μου η ίδια επιμονή σου, να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί. Να μοιραστούμε αυτή τη θάλασσα μαζί. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Αυτή ατέλειωτη γλύκα σου πως με τραβάει, να ξέρες. Να περπατήσω δίπλα σου με θάρρος στη ζωή. Αυτή ατέλειωτη η δίψα σου για τη ζωή στο άγνωστο. Τι μου έχει δώσει, να ξέρες, και που να φανταστείς. Αγάπη μου τρελή, να με ζητάς μη κουραστείς. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου.
Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Air News Radio 105,8. Εκπληκτικός ο φίλος ο Αχιλλέας Ιφαντίδης μας είπε πράγματα τα οποία νομίζω ότι θα τα ξαναχρειαστούμε και ενδεχομένως θα χρειαστεί να αναπτύξουμε και άλλα πράγματα στην πορεία της ποδοσφαιρικής και αγωνιστικής γενικά χρονιάς που ξεκινάει ουσιαστικά με τη λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει και τα προκριματικά, πρώτη γύρη των προκριματικών των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε και τα πρώτα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Την ερχόμενη Πέμπτη ο ΠΑΟΚ παίζει τη Δυναμό Κιέβου στις 9 η ώρα, στις 8 είναι ο Παναθηναϊκός, στις 9 είναι ο Παναθηναϊκός, στις 8 είναι ο ΠΑΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία, θα τα πούμε και μέσα στην εβδομάδα. Πάντως ουσιαστικά για τους Έλληνες και τον ελληνικό ποδόσφαιρο όλη η σεζόν ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα. Δηλαδή από την, τώρα έχουν μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της ομάδας, από την Πέμπτη οι πρώτοι σημαντικοί αγώνες για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σας έλεγα για το πιο ακριβό τελικό όχι μόνο ποδοσφαίρου αλλά σε οποιοδήποτε άθλημα, καθώς δεν είναι μόνο τα εκπληκτικά αυτά ποσά που μοιράζει η FIFA. Η FIFA στο μεταξύ δίνει 489 εκατομμύρια ευρώ στις ομάδες, αλλά θα βγάλει περίπου 14 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Γι' αυτό και οι σκέψεις της είναι να το διευρύνει κι άλλο. Από 48, 64. Δεν έγινε και τίποτα. Μπάλα να βλέπετε. Είναι και άλλα πράγματα που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Σας είπα ότι είναι ο πιο ακριβός τελικός όλων των εποχών σε όλα τα σπορ. Και το αιτιολογώ παρακαλώ, εκτός από τα πριμ και τα όλα αυτά που θα πάρουν οι ομάδες. Ο τελικός αυτού του παγκοσμίου κυπέλου λοιπόν θα είναι εκείνος με τα ακριβότερα εισιτήρια για ένα αθλητικό γεγονός που έχει γίνει ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο μέσος όρος της τιμής στη Μέκα του μάρκετινγκ, στη Μέκα του καπιταλισμού, στη Μέκα της κατανάλωσης, στις διαφορετικές, στη Μέκα με τις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, πείτε το όπως θέλετε, αλλά όπως και να το δείτε, ο μέσος όρος της τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα 11.327 δολάρια, με το πιο φθηνό εισιτήριο να είναι στα 7.451 δολάρια, για να δεις τον τελικό, επαναλαμβάνω, του παγκοσμίου κυπέλου. Το πιο ακριβό πακέτο εισιτήριο, θα σας εξηγήσω γιατί το λέω πακέτο, κοστίζει 56.958 δολάρια, δηλαδή το καθένα 28, είναι δύο τα εισιτήρια, αυτά το καθένα 28.479. Γιατί το παρουσιάζω όμως στους 56? Δεν έχεις δικαίωμα να πάρεις ένα, είσαι υποχρεωμένος να πάρεις δύο σε αυτές τις, σε αυτόν τον τομέα 115α, τη σειρά 21 και τέλος πάντων όπως τα λένε αυτά, σύμφωνα με τη FIFA, είναι τα στοιχεία της FIFA είναι αυτά. Και τα προηγούμενα ρεκόρ έχουν σημειωθεί σε τελικούς Super Bowl, τα εισιτήρια δηλαδή που είναι πιο τα ακριβότερα όσον αφορά το μέσο όρο είχαν καταγραφεί στον αγώνα ανάμεσα στους San Francisco 49ers με τους Kansas Chiefs το 2024, ήταν 9.411 δολάρια, ενώ το πιο φθηνό, παύλα ακριβό εισιτήριο σε αθλητικό αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε καταγραφεί στον τελικό του Super Bowl του 21 ανάμεσα στην Tampa Bay και τους Chiefs. Τότε η τιμή ήταν στα 7.313. Επαναλαμβάνω, το πιο φθηνό εισιτήριο στο παγκόσμιο κύπελο είναι, σε αυτό το τελικό του παγκόσμιου κυπέλου, είναι 7.451 δολάρια. Και αν ούτε αυτό σας έχει πείσει για τη γκλαμουριά, για το κόστος, για την ακρίβεια αυτού του τελικού, ένα τελικό που αναμένεται να τον παρακολουθήσουν γιατί τα τηλεοπτικά καθορίζουν και τα social media καθορίζουν και τις τιμές εντός εισαγωγικών καθορίζουν, είναι, γιατί το λέω, γιατί θα το παρακολουθήσουν περίπου 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, οπότε με διάφορους τρόπους, είτε τηλεοπτικά, είτε μέσω των social media, είτε ιντερνετικά, με όποιον τρόπο και να το δούνε, έτσι θα γίνει η δουλειά και τόσοι θα φτάσουν. Και προχώρησαν και σε ακόμη ένα επιπλέον κομμάτι, η FIFA, σε συνεργασία φυσικά με τους διοργανωτές των χωρών και όχι των χωρών, των Ηνωμένων Πολιτειών για να ακριβολογούμε, θα τεμαχιστεί ο αγωνιστικός χώρος, το γήπεδο δηλαδή, το χορτάρι, η χλωτάπιτα, έτσι, θα τεμαχιστεί και θα πουληθούν κομμάτια από 590 ευρώ μέχρι 7.000 ευρώ. Και οι τιμές αυτές όμως μπορεί να αλλάξουν, όπως κάποιες πηγές μεταφέρουν, διότι επί παραδείγματι, το έχω δώσει και σε άλλες εκπομπές αυτό, θα το ξαναπώ πάλι, αν ο τελικός κριθεί επί παραδείγματι από ένα πέναλτι, το σημείο αυτό του πέναλτι, αυτό όλο το τετραγωνικό μέτρο εκεί στο σημείο του πέναλτι, καταλαβαίνετε ότι δεν θα πουληθεί 7.000, θα πουληθεί πολύ περισσότερο. Και κάποιοι που έχουν πάρα πολλά χρήματα θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αυτό το αναμνηστικό παντοτινό δώρο, και ακριβό δώρο, αν μη τι άλλο. Αυτό είναι μία παράμετρος. Μια άλλη κίνηση που έχουν κάνει τώρα οι διοργανωτές σε συνεργασία με τους Αμερικανούς είναι, θυμίζει πάρα πολύ NBA αυτή η κίνηση, έχει να κάνει με τα δαχτυλίδια, με το χρυσό δαχτυλίδι που θα πάρουν οι νικητές. Όπως και στο NBA και σε άλλα ομαδικά σπορ στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πρωταθλητές, έτσι αποκαλούνται πρωταθλητές κόσμου στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν υπάρχουν, όταν είσαι πρωταθλητής στις Ηνωμένες Πολιτείες, για αυτούς είναι σαν να είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, έτσι, δεν το συζητάνε, δεν το διαπραγματεύονται. Λοιπόν, αυτό το χρυσό δαχτυλίδι θα μοιραστεί, 30 δαχτυλίδια θα μοιραστεί, 30 δαχτυλίδια θα δοθούν στους παγκόσμιους πρωταθλητές, είτε είναι Ισπανοί είτε είναι Αργεντινοί. Κάθε δαχτυλίδι θα αποτελεί μέρος μιας αυστηρά περιορισμένης έκδοσης μόλις 2.026 αριθμημένων κομματιών. Από αυτά τα 30 θα δοθούν στην νικήτρια ομάδα, ενώ τα 1.996 κομμάτια, τα υπόλοιπα δηλαδή, θα διατεθούν σε φιλάθλους ανά τον κόσμο ως επίσημα, έτσι λέει η ανακοίνωση, αδειοδοτημένα προϊόντα, δίνοντάς την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA 2026. Δηλαδή, εγώ θα φοράω το δαχτυλίδι ή θα έχω στην κατοχή μου το δαχτυλίδι που θα έχει και ο Μέση που έχει κατακτήσει το Παγκοσμίο Κύπελλο. Εντάξει, αυτά τώρα που πείτε είναι πολύ Αμερικανιά και... Όχι, δεν λέγεται Αμερικανιά. Αυτό λέγεται εκμετάλλευση του προϊόντος. Ποιο είναι το προϊόν? Το λεγόμενο αγαπημένος μας ποδοσφαιράκι, που εμείς το γνωρίσαμε και λίγο πιο συντεμένοι με παραδοσιακό διαφορετικό τρόπο, αλλά φαίνεται πλέον ότι έχει περάσει σε άλλη στρατόσφαιρα και το μάρκετινγκ κυριαρχεί. Πάντα κυριαρχούσε, πάντα έκλεβε την παράσταση, αλλά τώρα νομίζω ότι μοιάζει σαν να το έχουμε τερματίσει. Δεν το έχουμε τερματίσει όμως, και το λέω αυτό διότι από το 2030 ενδεχομένως, το είπε και ο Ιφαντίνο, ότι υπάρχει σκέψη οι ομάδες από 48, θα θυμίσω στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο ήταν 32, έγιναν 48, στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο η σκέψη, η οποία θα συζητηθεί σαν να μας λέει ετοιμαστείτε, θα γίνουν 64 οι ομάδες. Η διάρκεια πόσο θα είναι δεν ξέρω. Τώρα ήταν 39, θα το κάνουν 45, θα στριμώξουν και άλλους αγώνες, θα παίζει ο ένας πίσω τον άλλον, θα τελειώνει ο αγώνας, θα φεύγει, φύγετε εσύ, πώς θα λέγει και ο Βλάσιο Μπονάτσος, φύγε εσύ, έλα εσύ, κάπως έτσι μπορεί να γίνει η δουλειά και να αρκεί να γίνουν, να γίνει το τερτύπι της FIFA και της γκλάμουρς κατάστασης που θέλουν να δημιουργήσουν. 64 ομάδες σε ένα παγκόσμιο κύπελο σίγουρα, αυτή είναι η άποψή μου, είναι πιο παγκόσμιο από το να είναι 12, 16, 24, 32, 48 και 64. Όσες περισσότερες ομάδες γίνεται, τόσο μεγαλύτερη φουντώνει και το ενδιαφέρον της φιλάθλης κοινής γνώμης και το πάθος του κόσμου για το ποδόσφαιρο. Δώσε ποδόσφαιρο στο λαό, να βγάλουμε και φράγκα, θα είναι μάλλον το σλόγκαν της FIFA, και καλά τα κάνει, γιατί όσο υπάρχει και η ανάλογη ανταπόκριση, έτσι θα αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αυτός είναι ο πιο ακριβός τελικός σε οποιοδήποτε άθλημα, γι' αυτό και το είπα προηγουμένως στο ξεκίνημα, στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Παρέλειψα να προσθέσω ότι θα έχουμε show πριν από την έναρξη του αγώνα, μία ώρα και πριν από την έναρξη του αγώνα, και κατά τη διάρκεια του ημίχρονου. Εκεί όπου το ημίχρονο ήθιστε να είναι περίπου ένα τέταρτο, και μάλιστα με αυστηρούς κανονισμούς της ίδιας της FIFA, η FIFA το έχει καθιερώσει, ότι όποια ομάδα καθυστερεί πάνω από το τέταρτο μπορεί και να τιμωρηθεί. Όμως εδώ οι κακές γλώσσες λένε ότι θα κρατήσει πάνω από 17 λεπτά, γιατί κυρία Μαντόνα, κυρία Σακύρα, Τομ Κρούζ και όλοι αυτοί που θα παρελάσουν σε αυτό το show, από αυτό το show στο ημίχρονο, και να δεις πως το λέγανε, το είπανε έτσι Αμερικανιά για να το λέμε, half time show για να το λέμε έτσι Αμερικανικά, πρώτα απ' όλα για να συνεννοούμαστε, γιατί πλέον με αυτούς όρους που δίνουν οι Αμερικανοί θα μιλάμε, και το λέω αυτό διότι πλέον το ποδόσφαιρο που τους κατηγορούσαμε που το λέγανε soccer, όχι, πλέον δεν λέγεται football, λέγεται soccer. Πρέπει να το απόφαση, αυτό είναι το ποδόσφαιρο πλέον και δεν πρόκειται να γυρίσει ποτέ στο παρελθόν, δηλαδή στα προηγούμενα έτη και έτσι όπως το φανταζόμασταν ή το ζούσαμε οι παλαιότεροι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει και έτσι θα το αντιμετωπίζουμε, και σιγά σιγά θα δείτε ότι και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μετά και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και μετά και στα τοπικά πρωταθλήματα θα υπάρχουν στιγμές εκμετάλλευσης του σπουδαίου αυτού αθλήματος. Έτσι θα πορευτούμε, γιατί όπου υπάρχει δυνατότητα να παραχθεί χρήμα ή να βγάλουν κάποια χρήματα, θα μπαίνουμε στη διαδικασία αυτού του λεγόμενου marketing. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο σήμερα, θα σας να πάμε και σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία. Πρώτα απ' όλα είπαμε ότι έχουμε το τελικό, το μικρό τελικό σήμερα στα 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. 12 δεν θα είναι, θα είναι τα μεσάνυχτα. Ή 12 θα είναι ή τα μεσάνυχτα. Δεν γίνεται 12 τα μεσάνυχτα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί έχουμε μια μονομαχία που σας είπα και προηγουμένως ότι είναι των 40 πλάς εκατομμυρίων ευρώ, γιατί είναι οι νικητές που θα πάρουν και οι ιτημένοι τα πριμ τους. Και όμως παίζεται και μια μάχη μεταξύ Κιλιάν Εμπαπέ και των υπόλοιπων διεκδικητών του χρυσού παπουτσιού, δηλαδή του τίτλου του κορυφαίου σκόρερ στο παγκόσμιο κύπελο. Σκόραρε με το Μαρόκο, δεν σκόραρε μετά ο Εμπαπέ, έμεινε εκτός από τους Ισπανούς, παραμένει όμως στα 8 γκολ, όσα και ο Λιονέλ Μέση, αγωνίζονται και οι δύο, γι' αυτό το λέω. Όμως ο Αργεντινός Superstar είναι υπερτερή στις ασίστ, 4 εναντί 3, και εκεί θα δοθεί και μια μάχη για να δούμε τελικά ποιος θα πάρει το τίτλο του πρώτου σκόρερ. Τρίτος είναι ο Ερικ Χάλαντ, ο οποίος έχει αποκλειστεί. Πίσω από τον Ερικ Χάλαντ, με 7 γκολ ο Χάλαντ, οι Μπέλιχαμ και Κέιν έχουν σημειώσει από 6 γκολ και με ένα πιθανό χατρίκ, λέμε τώρα, ενός από τους δύο, μπορεί να περάσουν και στην πρώτη θέση. Και φυσικά υπάρχει και ο Ντεμπελέ με 5 γκολ, όσο και ο Γιαρθάμπαλ, ο σεντρεφόρ της Ισπανίας, ο οποίος έχει επίσης 5 γκολ. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον και εκεί. Όμως ποιος είναι το φαβορί, γιατί ρωτάμε και απορούμε και ψαχνόμαστε όλοι. Λοιπόν, τη λύση την έδωσε το υπερυπολογιστές τεχνικής νοημοσύνης, δηλαδή, το οποίο του δίνουν πάρα πολλά δεδομένα και αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά και βγάζουν ένα συμπέρασμα. Αυτή τη φορά το Football Meets Data δίνει την απάντηση για το ποια χώρα έχει τις περισσότερες, ή αν θέλετε τις πιθανότητες, τέλος πάντων, τις περισσότερες πιθανότητες να σηκώσει ψηλά το τρόπαιο. Αυτή είναι η Ισπανία με 59%, με την Αργεντινή να διατηρεί το υπόλοιπο 41%. Ως φαβορί λοιπόν, αρκετοί το βλέπουν αυτό, λόγω της ομαδικότητας, λόγω της ποιότητας των Ισπανών ως σύνολο. Okay. Βεβαίως, εγώ κρατάω μια μικρή επιφύλαξη, διότι το έχουμε ξαναδεί και σε άλλες περιπτώσεις, μάλλον σε άλλη περίπτωση, την περίπτωση δηλαδή του Μαραντόνα, εγώ μόνος μου και όλοι σας, είναι και η περίπτωση του Μέση, ο οποίος, ο Μέση, θα μου επιτρέψετε να πω ότι σε σχέση με τον Μαραντόνα έχει και πολύ καλύτερους συμπαίκτες, γιατί είναι ακαλοί ποδοσφαιριστές, οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής. Όσον αφορά το μικρό τελικό όμως, ποιος είναι το φαβορί, εδώ τα πράγματα είναι πιο ισορροπημένα, καθώς οι Γάλλοι έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα για να κατακτήσουν τρίτη θέση με 54% έναντι μόλις 46%, δηλαδή η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή. Θα μου πείτε 8%. 8% στις εκλογές, ας πούμε, μπορεί να κάνει και τη διαφορά, αλλά αυτό είναι, δεν είναι εκλογές, είναι ποσοστά κατάκτησης του τροπέου. Εντάξει, όλα έχουν τη δυνατότητα. Ο διαιτητής του τελικού, να θυμίσω, θα τα πούμε και αύριο πριν, γιατί 8 με 10 έχουμε εκπομπή πριν από την έναρξη, θα είναι ο Σλοβένος ο Βίντιτς, έτσι, πολύ γνωστή σφυρίχτρα, η οποία σφυρίχτρα είχε και πολλές περιπέτειες για διάφορες διαπλοκές στο ξεκίνημα της δεκαετίας, τα ξεπεράστηκαν όμως όλα, θεωρείται και είναι και πατριώτης μάλιστα του πρόεδρου της UEFA, θεωρείται και το χαριδωμένο παιδί της UEFA, οπότε αυτή η κίνηση ήταν και, μπορεί να είναι και στρατηγικού χαρακτήρα από την πλευρά της FIFA. FIFA τοποθετεί έναν Ευρωπαίο διαιτητή σε ένα τελικό όπου θα αγωνιστεί μια ευρωπαϊκή ομάδα με μια λατινοαμερικάνικη. Τώρα μου πείτε ποιον έπρεπε να βάλει. Μπορούσε να βάλει ένα Αμερικανό, μπορεί να βάλει ένα Αφρικανό. Τον Αφρικανό τον άλλον, τον καλύτερο, τον έδιωξαν. Δεν τον αφήσαν να μπει καθόλου μέσα. Αν θυμηθώ και το όνομά του, πώς τον έλεγα, να δεις. Τον Αρτάν από τη Σομαλία, έτσι. Φοβερά πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η Ανανασιάτη, δεν ξέρω, τα έχουμε δει όλα. Έχουμε δει Μεξικανό σε τελικό, ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του τελικού. Έχουμε δει διάφορους διαιτητές. Αυτή τη φορά πήραν την απόφαση να είναι ο διαιτητής Ευρωπαίος σε έναν τελικό που μόνο μία ομάδα θα είναι ευρωπαϊκή. Εν πάση περιπτώσει, σου λέει, επαγγελματίας είναι, θα το κάνει. Αυτά λοιπόν, πλησιάζουμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Να θυμίσω μόνο, μάλλον να πω κάτι έτσι ιδιαίτερο ενώ στο τελικό. Εντάξει, έχουμε περιοριστεί τώρα για το παγκόσμιο κύπελο μιλάμε και είναι λογικό. Λοιπόν, η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι ο σύλλογος με τους περισσότερους παίκτες στον τελικό, αυτό το τελικό, για τρίτη συνεχόμενη μάλιστα διοργάνωση. Έχει τέσσερις ποδοσφαιριστές Ισπανούς η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία θα αγωνιστούν στον τελικό. Ούτε θα ακολουθήσουν στον τελικό, να το πω σωστά. Είναι στο ρόστερ της Ισπανίας, γιατί μπορεί να μην παίξουν, δεν ξέρω. Και πέντε Αργεντινούς, οι οποίοι επίσης θα αγωνιστούν ή τέλος πάντων βρίσκονται στο κλαμπ αυτό. Μάρκος Γιορέντε, ο Μάρκ Πούμπιλ, ο Άλεξ Μπαένα και ο Αλεχάνδρο Γκριμάλδο είναι οι Ισπανοί της Ατλέτικο Μαδρίτης. Και οι Αργεντινοί είναι ο Χουάν Μούσο, ο Τουλιάνο Σιμεώνε, ο Νέχουελ Μολίνα, ο Χουλιάν Άλβαρες και ο Τιάκο Αλμάδα. Πολύ εντυπωσιακό και αυτό. Το ασύλληπτο της όλης ιστορίας πάντως είναι πως και στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις η Ατλέτικο είχε και πάλι τους περισσότερους αθλητές στο τελικό της μεγαλύτερης γιορτής του ποδοσφαίρου. Στο Κατάρ παραδείγματι είχε τέσσερις, φέτος είχε εννέα, έτσι, φοβερό νούμερο, και στη Ρωσία είχε επίσης τέσσερις. Επίσης εντυπωσιακό και ένα δείγμα ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης μπορεί να μην κατακτάει το Champions League, αλλά το marketing της και οι επιδόσεις της είναι ιδιαίτερα υψηλές. Και υπάρχει ένα το απίθανο σερί της Ίντερ και με αυτό θα σας κλείσω, καθώς από το 1900 μέχρι σήμερα σε κάθε έναν από αυτούς τους 12 τελικούς υπήρχε minimum ένας ποδοσφαιριστής από την Ίντερ. Φοβερό, εντυπωσιακό. Στο προηγούμενο τελικό ήταν ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ, θα είναι και σε αυτό. Αλλά από την εποχή του Μπέργκομι και του Οριάλη των Ιταλών μέχρι την εποχή του Ρουμενίγκη, του Μπρέμε, του Ρονάλντο του Βραζιλιάνου, του Ματεράτσι, του Παλάσιος, του Πέρισιτς, Μπρόζοβιτς, όλοι αυτοί ήταν παίχτες της Ίντερ. Φοβερό επίτευγμα και για την Ίντερ. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό Σαββατόβραδο. Μεσάνυχτα, θυμίζω, θα παρακολουθήσω από την ΕΡΤ2 τον μικρό τελικό Γαλλία-Αγγλία και αύριο στις 10 η ώρα ο τελικός. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Καλή συνέχεια σε όλους. Να θυμίσω μόνο ότι έχουμε δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά με τον Φώτη Παπούλια και ο αγαπημένος Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Γεια σου Αλέξανδρε μου. Είναι έτοιμος για να σας ταξιδεύσει με κινηματογραφική ταχύτητα, πήγα να πω, αλλά με τα δικά του εκεί τα κινηματογραφικά. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης ήταν στην κονσόλα των ήχων. Να είστε καλά.
Και στέγνωσε τα δάκρυα σου κι όλα θα είναι καλά. Μη τα παίρνεις τόσο βαριά. Θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Κι όπως είσαι τώρα σκυφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός. Για να βγω σαν να είμαι χορός μαζί σου στο φως. Μαζί σου στο φως. Μαζί σου στο φως. Έτσι είναι αυτό, το λες και γραφτό. Αντίθετα του κόσμου ζουν αντάμα. Πάει λύπη απ' τα σκαλιά, μα η αγάπη βγάζει φτερά. Και πάντα πρώτη εκείνη έρχεται να το θαύμα. Κι όλα θα είναι καλά, μην τα παίρνεις τόσο βαριά. Θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Κι όπως είσαι τώρα σκυφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός. Για να πόσο να είμαι χορός μαζί σου στο φως. Μαζί σου στο φως. μαζί σου στο φως. Κοίτα μακριά στα επόμενα βουνά, ανεβαίνουν δυο παιδιά με δυο άστρα στην καρδιά. Είμαστε εμείς, πρόσεξε μας να μας δεις, τόσο ελεύθεροι ξανά, μάτια, χέρια και φιλιά. Μια αγκαλιά, μια αγκαλιά, μια αγκαλιά.